Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է Բաքու միտված էտապալելու խաղաղության գործընթացը, Ալիևն իր հերթին հայտարարում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել մի քանի ամսից։ Նոր մանրամասներ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Ջալալ Հարությունյանի քրեական գործով։ Մոսկվային վերջին հրաժեշտն են տալիս ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին։ Առաջիկա ժամերին կամփոփենք նաև Բրյուսելում անցած օրերին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների արդյունքները, կպատմենք նաև Հայաստանի 17 համայնքներում առաջիկայում սպասվող դիմընտրությունների մասին, կներկայացնենք փոքրիկ Հոլիվուդ դառնալ ցանկացող Գյումրիի կինո ոլորտի վերջին նորությունները, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերթական ապատեղեկատվություն է որակում ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն անցած օրերին կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Բաքվի հաղորդումը հերքել է նաև Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարել է, թե 3 ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծվել են 19 անգամ, որից 16-ը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին, Ջարի և Լաչինի ուղությամբ, երեքը հայկական ապորինի զինված խմբավորումների անդամների կողմից Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուսաստանցի խաղաղապահները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի 3 Ստեփանակերտ կատարած այցը, պնդելով, թե այն Հայաստանի կողմից հերթական սադրանքն է և վտանգում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ջանքերը։ Հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև, Կրեմլի փոխանցմամբ մանրամասն քննարկվել է Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը, նշվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության ու անվտանգության ապահովման, տարածաշրջանում տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի հաստատման համակարգված ջանքերի կարևորությունը։ Հաղորդագրության համաձայն նախագահներ Պուտինը և Ալիևը վերահաստատել են Երակոմ պայմանավորվածությունները հետևողականորեն իրականացնելու մտադրությունը։ Ռուսական կողմը նշում է, որ Ադրբեջանի առաջնորդը նաև տեղեկացրել է օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ կայացած հայ-ադրբեջանական հանդիպման մասին։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել մի քանի ամսից։ Ես հավատում եմ, որ մի քանի ամսվա ընթացքում մենք կարողանանք ավարտին հասցնել աշխատանքը և խաղաղության պայմանագիր կնքել, եթե հայկական կողմը նման կամ դրսևորի, ապա իմ կարծիքով դա իրական է, իտալական հեռավարությամիջոցներից մեկի հետ զրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Մոսկվայում վերջին հրաժեշտն են տալիս ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարվել է, հուղարկավորությանը չի մասնակցել, Կրեմլն անցած օրերին տեղեկացրել է, թե Պուտինը Գորբաչովին հրաժեշտ է տվել դիահերձարանում։ Արևմտյան առաջնորդներից միայն Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն է մասնակցել արարողությանը, Եվրոպական մի շարք այլ երկրներ և Միացյալ Նահանգները ՍԿՕ միջոցառմանը ներկա են եղել դեսպանների մակարդակով։ Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովը հայտարարել է, թե մտածում է հրաժարականի մասին։ Ես կարծում եմ, որ իմ ժամանակը եկել է, քանի ինձ չեն հեռացրել։ Իր Telegram ալիքում հրապարակած տեսաուղերձում հայտարարել է Չեչնիան ավելի քան 15 տարի ղեկավարող Կադիրովը։ Տեսանյութին կցված է նաև հետևյալ գրառումը. «Կարծում եմ, որ ես արժանի եմ անժամկետ և երկար արձակուրդի։ Հուսով եմ, որ դուք ինձ կաջակցեք և կհասկանաք»։ Այս խոսքերը, սակայն, Կադիրովը տեսաուղերձում չի հնչեցրել։ Ռամզան Կադիրովը 45 տարեկան է, մոտ 1.5 միլիոն ազգաբնակչություն ունեցող Չեչնիայի իշխանության ղեկը ժառանգել է 2007-ին հորից։ Կրտսեր Կադիրովի կառավարման 1.5 տասնամյակն աչքի է ընկնում մարդու իրավունքների աննախադեպ խախտումներով, խոշտանգումներով, մարդկանց առևանգումներով։ Կրեմլն առայժմ չի արձագանքել Կադիրովի հայտարարություններին, հնարավոր հրաժարականի իրական պատճառներն այս պահին հայտնի չեն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ է, որպես միջնորդ հանդես գալ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի կողմից օկուպացված Զապորոժիի ատոմակայանի հետ կապված իրավիճակում։ Այս մասին ասվում է Թուրքիայի նախագահի մամլոցարայության հաղորդագրությունում։ Այսօր միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է, թե խիստ անհանգստացած է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Զապորոժիի ատոմակայանի գնդակոծման և կառույցի աշխատանքը։ աշխատակիցների անվտանգության բացակայության կապակցությամբ, որոնք ստիպված են աշխատել ռուս զինվորականների հսկողության ներքո։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին հայտարարել է, որ միայն օգոստոսի 31-ից մինչև սեպտեմբերի 2-ը Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերը ոչնչացրել են 26.5 միլիոն դոլարի ռուսաստանյան ռազմական տեխնիկա։ Արդյունավետ թուրքական բայրակտարները մեր զինվորականների հմուտ ձեռքերում հզոր զենք են, սարքավորումներից մեկը բարեկամ Լիտվայից օգնություն է, ասել է Զալուժնին։ Պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում ճշտել հակամարտող կողմերի պնդումները։ Ուկրաինայում սպանվել է ևս մեկ վրացի կամավոր, հաղորդվում է, որ Գելա Գոգյան մասնակցում էր Կրամատորսկ քաղաքի մարտերին, հարազատների վկայությամբ նա զոհվել է հրթիռակոծության հետևանքով։ Փետրվարի 24-ից Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Ուկրաինայում պատերազմում զոհվել է 19 վրացի զինվոր։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քննարկումներին մասնակցել պատրաստվող 56 ռուսաստանցի դիվանագետների Միացյալ Նահանգների մուտքի վիզաները մերժվել են։ Համապատասխան թույլտվություն չի տրվել նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, այս մասին Ռոյթերսի փոխանցմամբ հայտարարել է ՄԱԿ-ում ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբեզնյան։ Ըստ 1947 թվականի ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի համաձայնագրի, Միացյալ Նահանգներն ընդհանուր առմամբ պարտավոր է օտարերկրյա դիվանագետների մուտքի թույլտվություն տրամադրել ՄԱԿ-ի միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Վաշինգտոնը, սակայն, հայտարարում է, որ կարող է մերժել անվտանգության, ահաբեկչության և արտաքին քաղաքականության նկատառումներով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղը Անտոնիո Գուտիերեշի որոշմամբ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ռոզա Օթումբայևան նշանակվել է Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի նոր հատուկ ներկայացուցիչ։ 72-ամյա Օթումբայևան Ղրղստանի ժամանակավոր նախագահ է դարձել 2010-ին արյունալի բախումներով ուղեկցված երկրի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի պաշտոնանկությունից հետո։ Օթումբայևան նաև զբաղեցրել է Ղրղստանի արտգործնախարարի, ինչպես նաև մի շարք այլ բարձր դիվանագիտական պաշտոններ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Բրյուսելում հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպումից մի քանի օր անց Երևան-Բաքու հեռակա բանավեճը թափ է հավաքում, ուղեկցվելով փոխադարձ մեղադրանքներով։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, Բաքու միտված է տապալելու խաղաղության գործընթաց։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի այս հայտարարությունը հաջորդում է Ադրբեջանի նախագահի պնդմանը, թե խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները հիմնված են լինելու Բաքվի առաջարկ 5 սկզբունքների վրա, որոնք ըստ Ալիևի ընդունելի են Հայաստանի վարչապետի կողմից։ Միրզոյանը հաստատում է, Բաքվի առաջարկները Երևանի համար ընդունելի են, սակայն այդ առաջարկները չեն հասցեագրում հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգի բոլոր հարցերը։ Ադրբեջանի իշխանությունները, հիշեցնենք, մերժել են հայկական կողմի առաջարկները, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է։ Երևանն էլ մինչ օրս չի հստակեցրել Ղարաբաղի համար ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում։ Միայն հայտարարել են, որ հայկական կողմի համար հիմնարար են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների և ազատությունների հարգման, ինչպես նաև Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Նայրան Ալբանդյանն է իմի բերել։
Ադրբեջանը միտված է տապալելու խաղաղության գործընթացը, այսօր ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, մանրամասնելով, որ պատասխանում է օգոստոսի 31-ի բրյուսելյան հանդիպման վերաբերյալ որոշ շահարկումներին։ Նախքան պաշտոնական Երևանի այս հայտարարությունը, երեկ Իտալիայում լրագրողների հետ զրույցում Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների գործնական բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ հիմնված են լինելու Բաքվի առաջարկած և Երևանի կողմից ընդունված 5 սկզբունքների վրա։
Առաջին, երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչում, տարածքային պահանջներից փոխադարձ հրաժարում, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, սահմանների սահմանազատումը և հաղորդակցությունների բացումը։ Այս սկզբունքները Ադրբեջանն առաջարկել է Հայաստանին և Հայաստանի վարչապետն ընդունել է դրանք։ Դա վերահաստատվել է նաև 2 օր առաջ Բրյուսելում մեր հանդիպման ժամանակ։
Ավելին, Ադրբեջանի առաջնորդը հույս է հայտնել, որ մի քանի ամսվա ընթացքում կողմերին կհաջողվի ավարտին հասցնել աշխատանքը և խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Ըստ էության, պատասխանելով Ալիևին, արտգործնախարար Միրզոյանը այսօր ասել է, որ հայկական կողմի տեսակետն Ադրբեջանի առաջարկած 5 կետերի վերաբերյալ անփոփոխ է, մանրամասնելով, որ այդ առաջարկներում Հայաստանի համար անընդունելի ոչինչ չկա։ Այլ բան է, որ առաջարկները չեն հասցեագրում Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ խաղաղության օրակարգի բոլոր հարցերը։ Երբ Գարնանը Բաքուն բացահայտեց իր 5 սկզբունքները, պաշտոնական Երևանը առանց հստակեցնելու ինչ կարգավիճակ է պատկերացնում, պատասխանեց, որ հայկական կողմի համար հիմնարար է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների և ազատությունների հարգման, ինչպես նաև Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ ամիսներ առաջ ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին փոխանցել էին լրացված օրակարգ, հայտարարելով, որ հենց այդ հենքի վրա են պատրաստ շարունակել խաղաղության բանակցությունները։ Արտգործնախարարի փոխանցմամբ այս հանգամանքը ևս մեկ անգամ վերահաստատել է վարչապետ Փաշինյանը Ալիևի հետ Բրյուսելում տեղի ունեցած վերջին հանդիպման ընթացքում։
Այս տեսակետը չլսելը կամ չլսելու փորձերը հայկական կողմին հիմք են տալիս կասկածելու Ադրբեջանի խաղաղության հասնելու մտադրության անկեղծության մեջ։ Ավելին, բանակցությունների շարունակական կամայական իրականությանը չհամապատասխանող մեկնաբանությունները և պայմանավորվածությունների կատարումից խուսափելը թույլ են տալիս մտածելու, որ Ադրբեջանը միտված է տապալելու խաղաղության գործընթացը և ուժի կիրառման միջոցով շարունակելու էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի կարծիքով փոխադարձ այս հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ հետ պատերազմական բանակցությունները Հայաստանի համար աղետալի փուլում են։
Այն ամեն ինչի մասին ընդդիմադիր շատ գործիչներ զգուշացնում էին ռեալ ամիսներ առաջ։ Այժմ արդեն տեսանելի իրականություն է դարձել, եւ դա այնքան անհերկելի փաստ է, որ ընդունում են նույնիսկ ԿՊԱ-ական տարբեր կալիբրի պաշտոնյաները։ Անկասնայած այն կավարտվի պայմանագրով, թե որ կմնապակուղու մեջ, ցավոք սրտի այս պահին բոլոր նախադրյալները ցույց են տալիս, որ երկու պարագայում էլ այդ արդյունքը ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերի է լինելու։
Իշխող խմբակցության պատգամավորները Բրյուսելյան բանակցություններից հետո վարչապետի հետ հանդիպում չեն ունեցել և նոր մանրամասների չեն տիրապետում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Վլադիմիր Վարդանյանը միայն ասաց. «Խաղաղության դարաշրջանը շարունակում է մնալ իրենց օրակարգում»։
Բանակցային գործընթացի նրբությունը պահանջում է շատ աշխատանք և քիչ խոսք։
Օգոստոսի 31-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Փաշինյան-Ալիև 4 ժամանոց հանդիպումից հետո կողմերը պայմանավորվել էին արտգործնախարարների մակարդակով շարունակել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի մշակման շուրջ։ Այդ նպատակով Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում պետք է հանդիպեն։ Ի դեպ, Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը հյուրընկալած Եվրոպայի խորհրդի նախագահը բանակցություններից հետո հայտարարություններ տարածել, որում որևէ անդրադարձ չկար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, թեև ինչպես հաղորդել էր Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը, այդ մասին քննարկում եղել է։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական բանակցային գործընթացին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակի ևս մի հրամանատարի Ջալալ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքից խոսենք։ Ըստ իրավապահների պաշտոնական հաղորդագրության, նախկին բարձրաստիճան զինվորականը մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի հոդվածով։ Ընդ որում, հատուկ քնչական ծառայության ներկայացրած մեղադրանքի 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ից 8-ը ձախողված ռազմական գործողություններն են, որոնց մասին սակայն հենց նույն օրը ռուսաստանյան լրատվամիջոցներից մեկի զրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիացմունքով և գովեստով էր խոսում։ Այդ ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված ինձարայողների հարազատները իրավապահներից պահանջում են հարցաքննության կանչել նաև վարչապետ Փաշինյանին։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Ջալալ Հարությունյանին երկու դրվագով առաջադրված մեղադրանքներից մեկը Ցորի զորամասի 20 հրետանավորների զոհվելու հանգամանքին է վերաբերվում։ Ըստ քնչական կոմիտեի հոկտեմբերի 12-ին Ֆիզուլիի մոտակայքում նկատվել է 100-ից ավելի զինծառայողներից բաղկացած խմբի դեղաշար դեպի կրակային դիրքի ուղությամբ։ Նրանց շարքերում երևացել են նաև Հայաստանի զինված ուժերի համազգեստ կրող անձինք։ Կասկածելով, որ մոտեցողները հակառակորդի դիվերսիոն խումբ են, ռադիոկապով զեկուցվել է այդ մասին։ Սակայն Ջալալ Հարությունյանը ըստ մեղադրանքի առանց համակողմանի ուսումնասիրության նշել է, որ տվյալ խմբավորումը յուրային է, ինչը փոխանցվել է դիվիզիոնի անձնակազմին։ Դիվիզիոնի հրամանատարը կասկածանքով է վերաբերվել ստացված տեղեկությանը, մի քանի անգամ ևս խնդրել է ճշգրտել, սակայն նույն պատասխանն է ստացել։ Հայտնվելով հակառակորդի թիրախում, 20 զինծառայողներ են զոհվել, 7-ը վիրավորվել, փոխգնդապետի գտնվելու վայրն էլ մինչև հիմա անհայտ է։ Զորամասն անցել է Ադրբեջանի հսկողության տակ, այնտեղ պահվող ծառայողական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերով հակառակորդը ստացել է տարածքային և ռազմավարական առավելություն տվյալ շրջանում։ Զոհված այս 20 զինծառայողների ծնողների շահերի ներկայացուցիչ Լիպարիտ Սիմոնյանն ազատությանն ասաց, ինչու է Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Մեղադրանքը շատ մեղմ է, նա պետք է կալանավորվի, ասաց Սիմոնյանը։
Ինչու նախաքննական մարմինը չի դիմել Ջալալ Հարությունյանի վերաբերյալ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Ջալալ Հարությունյանը որևէ մեկից լավը չի։ Եթե Միքայել Արզումանյանը, Գևոր Գևորքյանը, եթե նրանց նկատմամբ դիմել են խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու, այդ դեպքում հարցը առաջանում բարեհաճ վերաբերմունք է, թե ինչ է չգիտեմ։ Տրամաբանությունը չեմ հասկանում դրա։ Ինքը հանդիսացել է պետական բանակի հրամանատար և իր հերինակությամբ, իր ազդեցությամբ կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ անձանց, որպեսզի նրանք կաշկանդվեն, ցուցումներ չտան իրտե։
Ծնողները պահանջում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես հարցաքնվի ու պատասխանատվության ենթարկվի։ Ինչու դա չի արվում, հարցնում են նրանց ներկայացուցիչը։ 44-օրյա պատերազմի օրերին ծանր վիրավորում ստացած ու այդ պատճառով պաշտոնից ազատված 47-ամյա Ջալալ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքի մյուս դրվագով հենց նրա գործողությունների հետևանքով են հոկտեմբերի 7-ին հակահարձակման ժամանակ հայկական ստորաբաժանումները մարդկային մեծաքանակ ուժի ու զինտեխնիկայի ռուստ գրել։ Պահեստային ստորաբաժանումները դարձել են անմարտունակ, զբաղեցրած կրակային դիրքերն անցել են հակառակորդի հսկողության տակ։ Այս դրվագն է լստեյության Ջաբրայելի հատվածում ԼԼԹՓ-ի բարձունքը հետ գրավելու փորձի մասին է։ Հենց այդ օրն է վարչապետի աշխատակազմը հրապարակել ռուսական ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցը։ Դրանում Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր բառացիորեն այս վարկյաններին այդ կորպուսը ջախջախի չարվածներ է ստանում։ Վարչապետը նաև ընդգծել էր, որ այդ պահին իր տեղեկություններով դրվում է Ղարաբաղյան բանակի վերջնական հաղթանակի իրական հիմքը։
Этот корпус получает сокрушительные удары, и я думаю, что это будет ключевой момент во всей операции, и в эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент для окончательной победы Карабахской армии.
Պաշտպանության նախկին նախարար այժմ ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանը, սակայն հեգնում է, տեսակ թե ինչ հաղթանակի գնացինք։ Ջալալ Հարությունյանին, իսկ դրանից առաջ պաշտպանության բանակի մյուս հրամանատար Միքայել Արզումանյանին առաջադրված մեղադրանքները ըստ նախկին նախարարի շոու է։ Ասում է, թե Հարությունյանն ու թե Միքայել Արզումանյանը ծառայողական լուրջ ճանապարհ են անցել, բանիմաց հրամանատարներ են եղել, բայց ինքը նրանց առավել բարձր պաշտոններում չի կարող գնահատել։ Խոշոր հաշվով ըստ նրա այս ամենի և ընդհանուր առմամբ 44-օրյա պատերազմի հիմնական մեղավորները Հայաստանի իշխանություններն են։
Մնացած բոլոր խնդիրները, այդպես մարտավարական օղակի պատասխանատվություն ավելի ցածր օղակի հրամանատարների վրա գցել։ Ես հասկանում եմ, որ նաև ռազմական օղակներում երևի շատ բացթողումներ են եղել։ Վերևի բացթողումները, որոնք որ նստած թիկունքում պատկերացնում են ռազմական թատերապեմը կարևոր ուժերի դասավորվածության համատեքստում և իրենք են ունա վերախմբավորում կատարելու բոլոր ճեղքերը, բոլոր անցքերը փակել։ Ինչու չեն արել։ Այդ դրա պատասխանը պետք է տան, թե չէ շատ կարան այսպես տարբեր օղակների մարդկանց վրա քրգործեր հարուցել հիմնական պատասխանատուն այս պատերազմին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, ինչու խաթարվեց ամբողջ բանակցային գործընթացը։ Ինչու հուլիսյան գործողությունները 2020 թվական տաուշում իրականացրեցին, դրանով իսկ նաև հրահրեցին գործողություններ։
Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի այս ինչուները շատ են։ Ընդդիմադիրները խորհրդարանում դրանք նաև վարչապետ Փաշինյանին են ուղել, հատկապես ԼԼԹՓ բարձունքը հետ գրավելու ձախողված փորձում իշխանություններին մեղադրելով։ Փաշինյանն արձագանքել էր դրանք կատարյալ անհեթեթություններ են օպերացիայի առաջարկից մինչև կատարում, համաձայնություն տվողները գեներալներ են եղել, ինքն ուղղակի մոդերացրել է այդ քննարկումը։ Իդեպ 3, երբ հրապարակվեց այժմ գլխավոր ռազմական տեսուչի պաշտոնը զբաղեցրած Ջալալ Հարությունյանի մեղադրանքը, պաշտպանության նախարարության կայքից հեռացվեց ռազմական համալսարանում միջոցառման ընթացքում արված այն լուսանկարը, որում ՊՆ-նախարարից բացի նաև Ջալալ Հարությունյանն էր։ Գերատեսչության մամուլի խոսնակը չմեկնաբանեց, ինչու է լուսանկարը հեռացվել։ Մեր հարցին այդ պահին տեղյակ չէիք, որ քրեական գործ է հարուցվել ու Ջալալ Հարությունյանի պաշտոնավարումը կասեցվել է, մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը պատասխանեց. Պաշտպանության նախարարությունը քրեական վարույթ իրականացնող մարմին չէ ու չէր կարող նախապես տեղեկացված լինել։ Հավելեց, երբ Ջալալ Հարությունյանը ներկա է եղել միջոցառմանը, դեռ նրա պաշտոնավարումը կասեցված չի եղել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի 17 համայնքներում առաջիկայում սպասվում են թիմ ընտրություններ, մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Ալավերդիում սպասվող քվեարկության մասին։ Լոռու մարզի նախկին արդեն խոշորացած 4 համայնքներ կմիավորվեն Ալավերդի կենտրոնով, թե որքան արդյունավետ կդառնա կառավարումը, տեղում փորձել է պարզել մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Սեպտեմբերի 25-ին կայանալիք ընտրություններով Լոռու նախկինում արդեն խոշորացած 4 համայնքներ կմիավորվեն Ալավերդի կենտրոնով։ 42,000 բնակիչ կունենա մեծացող համայնքը, որ Հայաստանում ամենախոշորներից կլինի։ Թե որքան արդյունավետ կդառնա կառավարումը խորհրդային տարիների շրջանին նմանեցվող համայնքում, արդեն չեն քննարկում։ 5 տարի առաջ Օդունին միացած արևածագի բնակիչները նոր ընտրություններով Ալավերդի կդառնան։
Մի որ հարցնենք, երևի մի 70%-ը դեմ է խոշորացման, չէ՞։ Բայց քանի որ Օդունի հետ խոշորացված են գրել, մի կերպ արդեն մենք համակերպել ենք, փորձաշրջանն անցել ենք, սենց ասենք։
22 օրից կայանալիք ընտրություններին մասնակցում է 4 կուսակցություն՝ քաղաքացիական պայմանագիրը, ապրելու երկիրը, հայազգային կոնգրեսն ու դաշնակցությունը։ Միավորվող 4 համայնքների գործող ղեկավարները նախկինում հանրապետական կուսակցության միջոցով են իշխանության եկել, բայց առաջիկա ընտրություններին նրանցից միայն Ախտալայի համայնքապետ Արկադի Թամազյանն է մասնակցում, որ ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակն է գլխավորում։ Մյուս համայնքապետերը չեն առաջադրվել։ Ավելի վաղ Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանն Ազատությանն ասել էր, որ դուրս է եկել քաղաքականությունից։
Չէ, ես չեմ առաջադրել որևէ կուսակցությունը, որևէ պաշտոնյակ ընկալիք չունեմ։ Ես համարում եմ, որ ավարտում եմ իմ աշխատանքները, 4 անգամ ընտրվել եմ։ Քաղաքական դաշտ չեմ ուզում, որովհետև արդեն ել չեմ ուզում քաղաքականության հետ առնչվել։
Ալավերդիում հանրապետականը մշտապես մեծ ազդեցություն է ունեցել, որը ներկայացրել են ազգային ժողովի նախկին փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ու Լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, որ ավելի վաղ նաև Ալավերդու քաղաքապետ է եղել։ Ներկայիս գործող համայնքապետն էլ նրանց թիմակիցն է։ Մինչդեռ հանրապետական կուսակցությունը չի մասնակցում առաջիկա ընտրություններին, այդ մասին գոնե հրապարակային հայտարարություններ չեն արել։ Թե նախկին մարզպետը և թե գործող համայնքապետը հրաժարվեցին մեկնաբանել, ինչու չեն մասնակցում ընտրություններին, ասացին պարզապես այդպես են որոշել։ Միավորվող 4 համայնքներում անցած 5 տարիներին 2 խոշոր աշխատատեղ է փակվել։ Չի գործում թե Ալավերդու գործարանը և թե Թեղուտի հանքավայրը։ Ավելի քան 1000 գործազուրկ դարձած ընտրողներից շատերն այսօր արտերկիր են մեկնել, մյուսներն անգործ են կամ Թեղուտի հանքից մասնակի վճարում են ստանում։ Արդեն քարզաշավը մեկնարկել է։ 22 օրից քվեարկության մասնակցող ալավերդիները կամ հրաժարվում էին պատասխանել մեր հարցերին, կամ էլ թվարկում բոլոր այն խնդիրները, որոնք իրենց հուսահատության են հասցրել։
Ընտրությունները ինչ-որ հույս տալիս են, որ ինչ-որ իրավիճակը։
Ես չեմ մասնակցել ընտրությանը։
Ինչի՞։
Որտեղ արդյունքը չկա ինչ տալվեցու մասնակցել թե չմասնակցել։
Այսինքն սրան չեք հիշում եք։
Չէ, նույն բանն է, միշտ ընտրությունը ոնց էլ դրան ու զվել է լելու։
Բայց չեք կարծում, որ դրանով վնաս եք տալիս չմասնակցել։
Կմասնակցեմ անվավեր։
Ինքան հիասթափությունը շատ է, չգիտեմ, լավ կլինի, վատ կլինի, չեմ կարող ոչ մի բան ասել։ Կուզենք, որ արտագնա աշխատանքները չլինի, աշխատանքի տեղը լինի, մեր երեխեքը մեր մոտ լինեն։
Արդեն ժողովրդին, աղջիկ ջան, հուսախապ են արել։ Ոչ դու ես մեղավոր, ոչ ժողովուրդը։
Այս տեղական ընտրությունները հույս չեն տալի ոչ
տեղ, ոչ տեղականը, ոչ էլ ցեղականը, ոչ էլ ոչ մի բաննելա հույս չկա այս ժողովրդի մեջ։ Հույս հավացեր կորավ։
Ալիք ընտրություններ են եղել, խափեություններ են եղել, հույս տվողներ են եղել, բայց ես հույսով եմ, որ այս մի ընտրությունը նորմալ կլինի։
Ալավերցի Աղունի Գիշյանն ասում է, տարիներ շարունակ խոստումներ են տվել, թե իրենց Էնգելս թաղամասը կարգի են բերելու, ճանապարհները նորոգ են, բայց աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող քաղաքում խնդիրները չեն պակասել։
Ասին լույսերը քաշում են, լույսերը քաշեցին, բերեցին հաստին ընդեղ, որտեղ միսյուն ամնում, որ պիտի այդ սյունն էլ քաշեն, այդ սյունը շրջանցեցին, չքաշեցին։ Ես գնացի քաղաքապետի մոտ, անձամբ ես։ Ինչի այդ միսյունը, ինձ ինչ պատասխանեց, ասավ չիլի այդ մեկն էլ ձեր տանից քաշենք։ Ասեցի կլինի, եթե կոմունալները իմ ամեն ամիս դուք տաք։
Ալավերցի Գարուն Միքայելյանը համայնքապետարանի ենթակայության հիմնարկում է աշխատում, բնակ շահագործման տեղամասում։ Ասում է, իր աշխատավայրն ընտրական տեղամաս է, 20 տարի իր աչքի առաջ են տեղի ունեցել ընտրությունները, բայց նման նախընտրական պասիվություն երբեք չի տեսել։ Շատերն անգամ թեկնածուներին չեն ճանաչում, ասում է։
Հիմա բան ցուցակները վերաբացված է, բայց հետաքրքրություն չեմ տեսնում, զարմանում եմ, տես չի եղել ոչ մի անգամ։ Միշտ գալիս էին, հետաքրքրվում էին, արդյոք իրանք ցուցակումներ գրաված են, անճշտություններ եւ այլը։
Սեպտեմբերի 25-ին թիմ ընտրություններ տեղի կունենան Հայաստանի 17 համայնքներում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Այմ այսօր վերջին հրաժեշտ են տվել խորհրդային միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին, նա հուղարկավորվել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքի Նովոդևիչի գերեզմանատանը։ Մոսկվայում նրան հրաժեշտալու են եկել հազարավոր մարդիկ, իշխանությունները հրաժարվել են պետական հուղարկավորությունից, սահմանափակվելով միայն պատվո պահակախումբ տրամադրելով։ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը Միխայել Գորբաչովի մասին։
Մոսկովյան հիվանդանոցում 92 տարեկանում երկարատև հիվանդությունից վախճանվել է Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության վերջին գլխավոր քարտուղար, Խորհրդային Միության առաջին և միակ նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Ռուսաստանի ներկայիս ղեկավարների արձագանքները ճիշտ արտացոլում են այդ վառ և գուցե խորքի մեջ ողբերգական անձի հանդեպ հանրության վերաբերմունքը։ Մի կողմից նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ցավակցական ուղերձում նշել է, որ Գորբաչովը համաշխարհային պատմության վրա մեծ ազդեցություն է գործել, դիտակցել է բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Մյուս կողմից Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, թե առայժմ չկա որոշում պետական մակարդակով Գորբաչովին հրաժեշտալու մասին։ Ցավակցություն են հայտնել վարչապետ Միխայել Միշուստինը, խորհրդարանի երկու պալատների բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, իսկ կոմունիստների ներկայիս լիդեր Գենադի Զյուգանովը ասել է, թե Գորբաչովը Ռուսաստանի հազարամյա պատմության այն ղեկավարներից էր, ով երկրին, նրա բարեկամներին, դաշնակիցներին բացարձակ վիշտ ու դժբախտություն է բերել։ Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության լիդեր Սերգեյ Միրոնովը ասել է, թե Գորբաչովը փոփոխության հույս է տվել ժողովրդին, բայց դա հանգեցրել է պետության կազմալուծմանը։ Հանգչիր խաղաղությամբ, Միխայել Սերգեյևիչ, մենք այսօր ուղում ենք և անպայման կուղենք քո սխալները, ասվում է Միրոնովի ուղերձում։ Բազմիմաստ խոսքը, եթե նկատի առնել ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Գորբաչովը ընկճված հեռացավ, Սովետը քանդվեց, Բելովեժյան Տավուտում կնքվել էր Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ուկրաինայի համաձայնագիրը, և Կրեմլում նրա համար այլևս տեղ չկար։ 1991 թվական 25 դեկտեմբերի։
Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Հետագայում նա դարդացած կասի, որ իրեն խոստացել էին ժամանակ տալ, որ գա հանգիստ հավաքի իրերը, եկել էր Կրեմլ ու տեսել աշխատասենյակում հաղթանակը վիսկիով նշող Բորիս Ելցինի թիմակիցներին։ Գուցե նման ճակատագրի արժանացած մարդու մասին կարելի է ասել, չկա անարգված մարգարե, բայց միայն իր գավառում և իր տանը։ Հայրենիքում շատերը նրան համարել են թուլամորթ, անհետևողական, շփոթված լիդ դեռ որի օրոք ազգամիջյան բախումների, անջատական շարժումների եւ տնտեսական սոցիալական ճգնաժամի հետևանքով հսկայական գերտերությունը քանդվել է։ Եվ եթե այսօր հայրենիքում շատերը նախևառաջ Ռուսիայի կայսերական փառավոր անցյալը կարոտախտով հիշողները քննադատում են Գորբաչովին, ապա արևմուտքում նրան առ այսօր համակրում Գորբի են անվանում, նշում են նրա անուրանալի դերը ազատության հասնելու գործում։ Պերեստրոյկայից թերևս ամենամեծ օգուտը ստացել է Գերմանիան, եւ այսօր այդ երկրի կանցլերը արժանին է մատուցել Գորբաչովին։
Միխայել Գորբաչով ես թոտ, er war ein mutiger Reformer und ein Staatsmann.
Նա խիզախ բարեփոխական էր եւ պետականայր։ Նա առանց արյունահեղության ավարտեց սառապատերազմը։ Մենք չենք մոռանա պերեստրոյկան, դա Ռուսաստանում դեմոկրատիա հաստատելու փորձ էր, դա հնարավոր դարձրեց Գերմանիայի վերամիավորումը, ասել է Օլաֆ Շոլցը, ափսոսանքով հավելել, որ Գորբաչովը կյանքից հեռացավ, երբ Ռուսաստանում դեմոկրատիան տապալվել է։
Միխայել Գորբաչովը is one of those people who changed the world. Of course, maybe he paid his own political price for it.
Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի Խանցմամբ Գորբաչովը վիտխարի փոփոխություններ է նախաձեռնել եւ գուցե դրա համար իր սեփական քաղաքական գինն է վճարել, բայց միևնույն է, պատմությունը նրան կհիշի որպես մեծ բարեփոխականի։
But when history is written, he will be, I think, one of the authors of fantastic change for the better.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդեն Գորբաչովին անվանել է հազվագյուտ լիդեր, ով ուներ երևակայություն, տեսնելու, որ հնարավոր է այլ ապագա եւ քաջություն, վտանգելու իր ողջ կարիերան դրան հասնելու համար։ Արդյունքը ավելի ապահով աշխարհն էր եւ ավելի մեծ ազատություն միլիոնավոր քաղաքացիների համար։ Սովետական տախտկալի կյանքի եւ ամենատարրական ապրանքի տոտալ դեֆիցիտի մասին պատկերացում չունեցող բարեկեցիկ արևմուտքի լիդերները եւ բնակիչները ողջ ունել են պերեստրոյկան եւ գլասնոստը, բայց բուն խորհրդային միությունը արդեն օրհասական վիճակում էր։ Անջատական շարժումները, ազգամիջյան արճակատումները անխուսափելի էին դարձրել սովետների փլուզումը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին երեկոյան Կրեմլի տանիքից իջեցրել են ԽՍՀՄ կարմիր դրոշը եւ բարձրացրել են Ռուսաստանի երագույնը։ Ահա թե ինչ է Newsweek-ին 2001 թվականին ասել Միխայել Գորբաչովը. ԽՍՀՄ-ը զոհվել է հենց երկրի ներսում ընթացող կռիվներից։ Մենք տեսնում էինք, որ երկիրը չի կարող հարմարվել գիտության եւ տեխնիկայի պահանջներին, ժամանակ չունի կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնել։ Սա էր առաջին հիմնական պատճառը։ Երկրորդը այն էր, որ մարդիկ ազատ չէին, նրանք երջանիկ չէին։
Ռուսերան հանդիպման արդյունքներին վերադառնանք, որոնց շուրջ Երևանն ու Բաքուն հակասական հայտարարություններ են անում կողմերի շեշտադրումների մասին, զրուցել են քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։ Նրա կարծիքով բանակցությունների գլխավոր թեմայի խաղաղության պայմանագրի հարցում Հայաստանն ու Ադրբեջանն այնուամենայնիվ առաջ են շարժվելու Բաքվի կողմից սեղանին դրված սկզբունքներով։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել քաղաքագետի հետ։
Ֆազատությունում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Խաղաղության պայմանագրից էլ սկսենք, պարոն Գրիգորյան, նշանակում է դա արդյոք, որ Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցրել են իրենց ավելի վաղ հրապարակած առաջքաշած կետերը, որոնք առնվազն Ադրբեջանը կտրուկ մերժում էր։
Այս հանդիպումից օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջեևը հայտարարել էր, որ այս հանդիպման ընթացքում ադրբեջանական կողմը ակնկալվում է, որ կձևավորվեն խմբեր, որոնք կաշխատեն այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, իմ կարծիքով այնուամենայնիվ առաջ են շարժվելու Ադրբեջանի կողմից սեղանին դրված սկզբունքներով, որովհետև եթե հիշենք, օրինակ, Շարլ Միշելի միջնորդությամբ անցկացված նախորդ հանդիպումը եւ դրա արդյունքում ընդունված հայտարարությունը, այնտեղ մեկ տարբերություն կար խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ պարբերության մեջ։ Տարբերությունը այն էր, որ կար հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Այս հաղորդագրության մեջ նման հիշատակում չկա եւ հատկանշական է նաեւ, որ հայկական կողմի տարածված հաղորդագրության մեջ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հարցը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ առնչվող հարցերը տարանջատված են, այսինքն գնում են ստորակետով։ Սա նշանակում է, որ Երևանը կարծես թե ընդունել է Բաքվի մոտեցումը, որ խաղաղության պայմանագրի հիմքը պետք է լինի Ելի պետք է լինեն այն 5 սկզբունքները, որոնք Ադրբեջանի կողմից դրվել են Սեղանին ամիսներ առաջ։ Հիշում ենք, որ շաբաթներ առաջ այդ մասին խոսել է նաև Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ պետք է միգուցե քննարկել այս երկու հարցը տարանջատելու խնդիրը։ Այս առումով իմ կարծիքով լուրջ վտանգներ կան։ Իհարկե, ինքնին այդ փաստի մեջ, որ տարանջատում են երկու հարցը, վտանգ չկա, վտանգը կայանում է նրանում, որ եթե ինչ-որ փաստաթուղթ է ստորագրվում եւ այդ փաստաթղթի մեջ չի արձանագրվում, որ դեռևս կա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, դեռևս կան անվտանգության կարգավիճակի իրավունքի
խնդիրը, ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային
ամբողջականությունը։ Այո, եւ ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դա պարզապես կարող է բերել մի իրավիճակի, որ բոլորը կմոռանան Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Միջազգային հանրությունը կընկալի դա որպես Երևանի կողմից իր դիրքերից հրաժարում, այսինքն Ադրբեջանի այն տեսակետի ընդունումը, որ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դա Ադրբեջանի ներքին հարցն է։ Այդ առումով իհարկե, եթե հայկական կողմը կարողանա այդպիսի արձանագրման հասնել փաստաթղթի մեջ, լրիվ նորմալ գործընթաց կլինի, եթե այդ երկու հարցը տարանջատեն, բայց առկա ռազմաքաղաքական բալանսի պայմաններում ես դժվար եմ պատկերացնում, որ հայկական կողմին կհաջողվի արձանագրել այդ իրողությունը կամ այդ կետը։ Այդ առումով այս գործընթացը բավականին վտանգավոր է, արդյունքում կարծում եմ Բաքուն կկարողանա հասնել իր նպատակին եւ առնվազն թուլացնել հայկական այն պատկերացումները, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության, բնակչության իրավունքների եւ այլ հարցեր կան։
Եթե ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն եզրույթը, անգամ որ ձևակերպվի այնտեղ, դուք էլ նշեցիք Արցախահայերի իրավունքներ, ինչը Երևանը իր կետերում նշել էր, դա էլ բավարար չէ, պարոն Գրիգորյան, որովհետեւ այդ իրավունքները կարող են հետագայում նշանակել նաև կարգավիճակ եւ այլն։
Չեմ կարծում, այսինքն հատկապես եթե դու ընդունում ես տարածքային ամբողջականություն Ադրբեջանի եւ խոսում ես ինչ-որ իրավունքների մասին, դա արդեն նշանակում է, որ հարցը փակված է։ Պետք է հստակ արձանագրվի, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ապագայում պետք է տեղի ունենան բանակցություններ, անհրաժեշտ է, որպեսզի նշվի, թե երբ պետք է այդ բանակցությունները տեղի ունենան, պարզապես այդ արձանագրումը պիտի լինի։ Եթե չկա այդ արձանագրումը, ինչպես արդեն նշեցի, Բաքուն հասնելու է իր նպատակին, կամ առնվազն մեծ առավելություն է ստանալու հայկական կողմի նկատմամբ առնվազն նարատիվների այս պատերազմում,
որովհետև ասելու է, դուք խաղաղության պայմանագիրը կնքել, որտեղ առարկություն չունեք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։
Այո,
պարոն Գրիգորյան, հաջորդ համանազատման եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղափոխվում է Բրյուսել, թեև նախապես այդ մասին պայմանավորվածություն կար, այնուամենայնիվ որևէ առարկայական առաջընթաց երեք Մոսկվայում համենդեպս չի հաղորդվել, որ այս նիստը գրանցել է, արդյոք արևմուտքի ձեռքն է անցնում այս հարցը։
Դե չեմ կարծում, թե այստեղ ձեռքից ձեռք անցնելու խնդիր կա, բանակցությունները տեղի են ունենում թե Եվրամիության միջնորդությամբ, թե Մոսկվայի միջնորդությամբ։ Հայտարարության տեքստի մեջ հատկանշական է, որ հիշատակվում է սահմանային հանձնաժողովի մասին,
համանազատում եւ համանային անվտանգություն։
Անվտանգության անվտանգություն չկար, այսինքն հայկական կողմի մոտեցումը այն է, որ այդ հանձնաժողովը պետք է կոչվի համանային համանազատման եւ համանային անվտանգության հանձնաժողով։ Ադրբեջանական կողմը համաձայն չէ այդ ձևակերպման հետ եւ պարզապես ուզում է անվտանգության այդ բաղադրիչը դուրս հանել։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ հայտարարության մեջ հենց խոսում էր համանազատման եւ անվտանգության հանձնաժողովի մասին, սրանից եւս կարելի է ենթադրել, որ ադրբեջանական մոտեցումն է ի վերջո տեղ գտել այդ հայտարարության մեջ, բայց բավանդակային առումով ինչ որ բան խոսել դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացի մասին իհարկե դժվար է, որովհետեւ որևէ ինֆորմացիա չունենք։ Եթե այլ գործընթացների վերաբերյալ մամուլում պարբերաբար ինչ որ արտահոսքներ լինում են, այս գործընթացից որևէ տեղեկություններ չունենք եւ պարզ է, որ բովանդակային ինչ-որ քննարկումներ էլ տեղի չեն ունենում, որովհետեւ երկրորդ հանդիպումը, որ տեղի ունեցավ Մոսկվայում, երրամսյա դաթարից հետո տեղի ունեցավ, որովհետեւ առաջինը մայիսին էր տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական սահմանին, եւ այս գործընթացը դեռևս մեկնարկային փուլում է գտնվում։
Չէ՞ կարծում, որ նաեւ փորձ է արվում Ադրբեջանի կողմից փաթեթով այս հարցը ամբողջությամբ լուծել, այսինքն սահմանային հարցն էլ վերել խաղաղության պայմանագրին։
Ադրբեջանը փորձում է հայ-ադրբեջանական համատեքստի երկու մյուս գործընթացները փոխկապակցել խաղաղության պայմանագրի խնդրի հետ։ Այդ մասին ադրբեջանական փորձագետները իշխանամերձ ուղիղ տեքստով ասում են, որ իհարկե այս երկու գործընթացները մեզ համար չափազանց կարևոր գործընթաց են, ապա շրջափակման գործընթացը այս փուլում նաև կարևորություն, մեծ կարևորություն է ստացել օրինակ Ռուսաստանի համար, բայց մինչև Հայաստանը չստորագրի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, այն մյուս երկու գործընթացներում դժվար է լինելու առաջընթաց ակնկալել, կամ թեկուզ առաջընթացը եթե լինի, ամենակարևոր հարցը հենց խաղաղության պայմանագրի հարցն է։
Պարոն Գրիգորյան, Շարլ Միշելի տեքստում Կարմիր Թելով անցնում է ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստելու անհրաժեշտությունը, այս իմաստով զգույշ լինել բառամթերքի հարցում։ Դուք դրա թեկուզ նվազագույն նախադրյալներ տեսնում եք, երբ ընդամենը երկու տարի առաջ այդքան արյուն է հեղվել։
Այս կետը մցվել է նախորդ հայտարարության փորձից ելնելով, եթե մեկ հանդիպումը մայիսի 21-ին էր, տարածվեց հաղորդագրությունը, Իլհամ Ալիևը վերադարձավ Ադրբեջան և սկսեց խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին, սկսեց Յուրովին մեկնաբանել այն կետերը, որոնք տեղ էին գտնվել, այնտեղ բավականին անհաջող ձևակերպումներ էլ կային հայտարարության տեքստի մեջ, և Իլհամ Ալիևը օգտագործեց այդ անհաջող ձևակերպումները սեփական ինչ-որ օրակարգեր առաջ տանելու համար, և հիշում ենք, որ դրանից մեկ շաբաթ հետո արդեն Շարլ Միշելի խոսնակը, եթե չեմ սխալվում, հատուկ պարզաբանող հայտարարության հանդես եկավ և մի շարք կետերի շուրջ պարզաբանումներ տվեց։ Կարծում եմ այդ կետը հենց վերաբերում է 3 ամիս տեղի ունեցած հայտարարությունից հետո այդ գործընթացներին,
անհստակություն չլինի որպեսի, թեև քննարկվել է ճանապարհների ապաշրջափակումը, բայց որևէ հիշատակում չկա ոչ միջանցքի, ոչ էլ հակառակը երթուղիների ինքնավարության մասին։ Չեք կարծում, որ այս հարցում այնուամենայնիվ Երևանին հաջողվել է ընկալում ստանալ արևմուտքի կողմից գուցե նաև աջակցություն։
Դժվար է ինչ-որ բան ասել, տեսնում ենք, որ այս գործընթացում գլխավոր բանակցությունները իհարկե տեղին ունենում Մոսկվայում, փոխվարչապետերի մակարդակով, որը Մոսկվայում տեղի ունեցավ ոչ միայն դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի հանձնաժողովի հանդիպում, այլ նաև փոխվարչապետերի այդ երկկողմ հանձնաժողովի հանդիպումը, ապաշրջափակման հարցերով տեսնում ենք, որ Մոսկվայից բավականին հետաքրքիր հայտարարություններ են հնչում, որ լուրջ առաջընթաց է գրանցվել։ Այո, այդ առումով կարծում եմ Ռուսաստանի դերը այստեղ վճռորոշ է, միջնորդական դերը, որովհետև առաջին հերթին Ռուսաստանն է այս փուլում հետաքրքրված, որպեսզի ապաշրջափակում տեղի ունենա։ Մի հետաքրքրական իրադարձություն էլ է իրականում տեղի ունեցել վերջերս, Ադրբեջանի վարչապետ Ասադովը, եթե չեմ սխալվում, մասնակցել է ԵԱՏՄ նիստին դիտորդի կարգավիճակով։ Ռուսաստանը վերջին երկու տարվա ընթացքում փորձում էր հասնել նրան, որպեսզի Ադրբեջանը մասնակցի։ Նախորդ անգամ, երբ Ադրբեջանի մասնակցության հարց կար, Հայաստանը վետո դրեց մասնակցության վրա, փոխկապակցելով այդ հարցը գերիների վերադարձի հարցի հետ։ Այն ժամանակ ռուսները հորդորեցին հայկական կողմին այդ հարցերը չփոխկապակցել, և այժմ, երբ տեղի ունեցել այդ այցը և մասնակցությունը, կարելի է նաև ենթադրել, որ Ադրբեջանի ԵԱՏՄ հարաբերություններում էլ որոշակի դինամիկա կարող է լինել, որը կարող է ազդել նաև ապաշնջապակման գործընթացի վրա։ Այդ մասին այսօր օրինակ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ բավականին ծավալուն մեկնաբանություն տվեց։
Իդեպ Ասադովը ինքն էլ իր ելույթում անընդհատ ապաշրջափակման մասին էր խոսում ԵԱՏՄ տարածքում։ Պարոն Գրիգորյան, գոհացնող է այս ձևակերպումը, որ նախագահ Միշելը հասցեական ուղել է ադրբեջանական կողմին գերիների ազատ արձակման հարցում և շեշտել, որ Եվրամիությունը հետևողական է լինելու։
Այո, կարևոր է, սակայն չեմ կարծում, թե Շարլ Միշելի հայտարարությունները որևէ ազդեցություն կունենան Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականությանը։ Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը գերիների հարցը քաղաքականացնում է, փորձում է գերիներին վերադարձնել ինչ-որ դիվիդենդներ կամ ինչ-որ զիջումներ ստանալով Հայաստանից, և այդ առումով չեմ կարծում, թե հայտարարության տեքստի մեջ նման ձևակերպումը, եթե իհարկե արդեն ինչ-որ պայմանավորվածություններ չկան, ինչ-որ բան կփոխի։
Դուք վտանգավոր համարում եք այս հարցում բավական տեսանելի մրցակցությունը Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև, որպես ապացույց ես կարող եմ այս Զախարովային մեջ բերել, որն այսօր կոպիտ բառապաշար է օգտագործել, որ սա եվրոպացիների կեղծ նախաձեռնությունն է, ավելի շատ միջնորդության դափնիների անամոթ յուրացման փորձ է, և այլն, չշարունակեմ։
Դե այո, Մոսկվայի կողմից որոշակի խանդի տեսարաններ պարբերաբար լինում են, սա առաջին նմանատիպ հայտարարությունը չէ, բայց մեծ հաշվով, եթե օրինակ վերցնում ենք ապաշրջափակման գործընթացը կամ նույն դելիմիտացիայի կամ դեմարկացիայի գործընթացը, Մոսկվան ու Բրյուսելը նույն էջի վրա են գտնվում, այսինքն մեծ հաշվով եվրոպացիները ռուսական օրակարգ են առաջ տանում, որովհետև արդեն իսկ նշեցի, որ ռուսական կողմն է առաջին հերթին այս փուլում հետաքրքրված ապաշրջափակման գործընթացով։ Հայտարարությունները իհարկե կարևոր են, բայց այն գործընթացները, որ տեղի են ունենում, չեմ կարծում, թե ինչ-որ կերպ հակասում են Ռուսաստանի շահերին։ Որոշակի հակասություն կա Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերում, արևմուտքը ցանկանում է համապարփակ կարգավորում, Ռուսաստանը ցանկանում է հարցի սառեցում, բայց մյուս երկու գործընթացներում կարծես թե լուրջ տարաձայնություններ չկան։
Ցանկանում եմ սառեցում, որ խաղապահները այնտեղ կանգնեն հնարավորինս երկար։
Այո, եւ ոչ միայն, այսինքն դա բխում է Ռուսաստանի շահերից, որպեսզի կարգավիճակի հարցում այս փուլում կամ մոտ ապագայում որևէ լուծումներ չլինեն։
Լաչինով անցնող ճանապարհի պատմությունը ցույց տվեց, որ ուժի սպառնալիքը կամ նույնիսկ իրառումը աշխատում է։ Դուք ունեք մտավախություններ, որ նույնը տեղի կունենա նաև Ղարաբաղը զինաթափելու հարցում պաշտպանության բանակի զորքերը դուրս բերել, որը Ադրբեջանի հաջորդ պահանջն է եւ նորից կոչում են երակողմ հայտարարությունը։
Դերականում պարզ է, որ Ադրբեջանի համար այս հարցը օրակարգային է եւ տարբեր մակարդակներով փոխանցում են այդ պահանջը հայկական կողմին։ Իհարկե դժվար է խոսել զորքերի դուրս բերման մասին, որովհետեւ պաշտպանության բանակը այս փուլում հիմնականում բաղկացած է, կազմված է տեղացիներով, այսինքն ուր պիտի գնան այդ մարդիկ։ Խոսքը գնում է ավելի շատ զինաթափման մասին, բայց այստեղ կարծում եմ Ռուսաստանի շահերից եւս չի բխում պաշտպանության բանակի զինաթափում, որովհետեւ այն խաղապահ կոնտինգենտը, որ կա Ղարաբաղում, ինքնուրույն չի կարող իրականացնել բնակչության անվտանգության ապահովման խնդիրը, այսինքն նույնիսկ այս պայմաններում, երբ կա պաշտպանության բանակ, խաղապահ առաքելությունը մեծ հաշվով միայն նպաստում է նրան, որպեսզի այդ փոքր էսկալացիաները մեծ պատերազմի չվերածվեն։ Իսկ տեղում լոկալ հատվածներում անվտանգությունը ապահում է պաշտպանության բանակը, եւ կարծում եմ այս հարցում այնուամենայնիվ Ռուսաստանը հետեւողական կլինի եւ Ադրբեջանին կամ էլ հույս ունենանք, որ Ադրբեջանին չի հաջողվի հասնել իր նպատակին։
Համամիտ եք այն հորոտեսական կանխատեսումների հետ, որ այս նոր ճանապարհը Ադրբեջանը փորձելու է գլխացավանք դարձնել հայերի համար։
Դե այն, որ մի շարք խնդիրներ կան այս ճանապարհի հետ կապված, ակնհայտ է։ Առաջին հերթին այդ խնդիրները կապված են ենթակառուցվածքների հետ։ Ինտերնետային մալուխի հարցը կարծես թե մոտակա օրերի ընթացքում լուծվելու է, բայց օրինակ նույն էլեկտրագծերի հարցը դեռևս տևական ժամանակ լուծում չի ստանալու, այսինքն լինելու է մի ժամանակահատված, երբ էլեկտրագիծը անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, եւ Ադրբեջանը իհարկե կարող է օգտագործել այդ իրողությունը տարբեր սադրանքների դիմելու համար։ Գազամուղի հետ կապված հարցը ընդհանրապես շատ բարդ հարց է եւ դժվար թե մոտակա տարիների ընթացքում լուծում ստանա, այսինքն ունենալու ենք մի իրավիճակ մոտակա տարիների ընթացքում, երբ գազամուղը ամբողջությամբ կամ գրեթե ամբողջությամբ անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով, եւ ակնհայտ է նաեւ, որ այս հարցը եւս Ադրբեջանը օգտագործելու է որպես լծակ հայկական կողմի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Այդ առումով արդեն իսկ պետք է մտածել այլ ընդրանքային լուծումների մասին, հատկապես որ ձմեռնը մոտենում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերներին համար, ազատությունը մեր քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքը հավակնում է փոքրիկ Հոլիվուդ դառնալ, Գյումրիում իր դռներն է բացել կինոտունը հայտնի Բաքում, որը հանրության հայտնի է մի շարք հայկական ֆիլմերից, չնայած իր կոլորիտային տեսքին եւ հարուստանցյալին, այդ վայրը տարիներ շարունակ անխնամ էր ու վտանգված, այժմ բացթողումները շտկվել են եւ հայտնի Բաքն ու Պատշգամբը ներկայանում են նորովի մանրամասները, Գյումրիից պատմում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Գյումրի հայտնի Բաքուն, որտեղ նկարահանվել են հայկական մի քանի ֆիլմեր, Հեղնար աղբյուրը, Մեր մանկության տանգոն, Ուրախ ավտոբուսը, Եռանդյունին, օրերս կինոտում բացվեց։ Գործարար Արթուր Դավթյանը կնոջ հայրական տանն կողն է կինոտան վերածել, այս Բաք այցելողները այսուհետ կիմանան, թե ինչ ֆիլմեր են նկարահանվել այստեղ։
Ահավոր անխնան վիճակեր եւ քարերը թուլացել էր։ Փորձեցինք ամրապնդենք եւ այդտեղից արդեն Հայկ Դեմոյանի հետ իմ եւ ազգականի եւ ընկերոջ հետ գաղապար հղացավ Կյանքի կոչել թանգարանի գաղապարը։
Թեկուզ բանը մտածում եք, որ թանգարան կարելի է
սահմանել։ Ես այսպես ասեմ, մտածել եմ այլ ոլորտի մեջ, քան որ ես գործարար եմ, բայց թանգարան իմ կարծիքով այստեղ ավելի հարիշ կլինի, քանի որ զբոսաշրջիկների մեծ հոսք կա և հարևաններին իրականում արդեն հոգնեցրել են հարցերով, թե որը վառեմ-վառեմն է սա, սա համատաբար թոթափելու է բերը հարևաններից և բերելու է զբոսաշրջիկներին։
Այս Բաքում նկարահանված կինոնկարներից ամենաշատը հիշվում է Մեր մանկության տանգոն ու հատկապես Վարդավառի դրվագը։
Պարելու։ Ես Բակը մաքուր տանցու հրաբարակ են դարձրել։ Հա, հա։
Տանգո պարողները Գյումրի Ահասի Շաբոյանի պարային համույթի սաներն են եղել Համլետ Հակոբյանը, ով հիմա ղեկավարում է պարային համույթը, հիշում է այս բակում նկարահանված դրվագը.
Այդ կինոյի մեծության ժամանակ իմ տանգոն որ կար, Ֆրուզի գենդից եկավ, սա Ահասի վարպետից, սա ես տղաները աղջիկները սա տանգո պարել գիտեն, սա այդտեղա պարող են, այդտեղա պարող են, պետք գիտենան, ու մենք կպարենք այդ երաշխության տակ, հետո ջուր ցպտեցին էսերին, ելանք վերև վարիչանք, ու մեծ բան է մեզի համար։
Թանգարան կինոտան հիմնադիրներից է Հայոց ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, ով ծնունդով գյումրեցի է։ Վերջինս կինոպաստառների հավաքածու է ունեցել ու որոշել են, որ ցուցադրության համար ամենահարմար վայրը հենց կինոտունն է։ Որոշ ցուցանմուշներ ազգային արխիվից են վերցրել, ցուցանմուշների հարցում նաև Բաքի հարևաններն են օգնել։
Ես ունեի հավաքածու, իթիվս բազմաթիվ այլ հավաքածուների, հայկական ֆիլմերի ցուցապաստառների հավաքածուն է, և շարունակաբար հավաքում եմ հայկական կինոյին վերաբերող ցանկացած նյութ։ Եվ պարզվեց, որ հարևաններից մեկը ունի Սիրանուշի կարի մեքենան, իսկ Արտուրի բարեկամները տվեցին Սիրանուշային պայուսակը, որով նա Ռուբենին բանտ էր տեսակցելու գնալու, դա արդեն այստեղ ցուցադրվում է։ Դա էլ իր ուզականությունը ունի, վերականգնեցինք ին ռադիո ընդունիչ, որտեղից հորդի սիրված ֆիլմերի երաժշտությունը։
Կինոտանը նաև բացառիկ լուսանկարներ կամ ֆիլմերի նկարահանումներից։
Կտեսնենք ինչպես աշխատել ֆոտո լուսանկարիչը, ոչ թե կինո խցիկը, այլ լուսանկարչական խցիկը։ Ինչպես է օպերատորը աշխատում, ի՞նչ դրվագներ են տարբեր կինոների։
Դեմոյանը Գյումրիի պատմական կենտրոնում մի քանի շենքեր է ձեռք բերել ու դրանցից մեկում Հայուհու թանգարան բացել։ Մեր մանկության տանգոն ֆիլմի հայտնի Վարդուշի տանը։ Հետաքրքրվեցինք, թե թանգարան բացելն արդյոք թանկարճույք է։
Գիտեք, եթե չկա պետական աջակցություն, իհարկե դա թանկարճույք է դառնում։ Իսկ պետական աջակցության կարելի է ակնկալել, կարելի է դիմել, արել ենք մենք երկու անգամ, չի բավարարվել այդ պետական դրամաշնային ծրագիրը։
Նորաբաց կինոտունը ընդամենը 3 շաբաթում են բացել նախաձեռնության հեղինակների կարծիքով, այն զբոսաշրջիկներին հնարավորություն կտա ավելի շատ բան իմանալ փոքրիկ Բաքի մասին։ Խորհրդային տարիներին հայկական կինոյի համար Գյումրին փոքրիկ Հոլիվուդ է եղել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայկական դպրոցի մասին կատակի պատճառով Թուրքիայում քրեական հետապնդման է ենթարկվում հայտնի երգչուհին։ Նա մեղադրվում է ատելություն և թշնամանք հրահրելու համար։ Այս պատմությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Թուրքիայում, երգչու աջակիցները պնդում են բուն պատճառափոփ աստղի հայացքներն են։ Մյուս մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանից լսենք։
Իր համերգներից մեկի ժամանակ առած արտահայտության համար կալանավորված թուրք հայտնի երգչուհի Գյուլշենը կանանց բանտից ազատ է արձակվել։ Թուրքական դատարանը նրա համար տնային կալանք է սահմանել։ Անցած շաբաթ Ստամբուլի դատախազությունը Գյուլշենի դեմ գործեր հարուցել Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 216-րդ հոդվածով՝ հանրությանը ատելության ու թշնամանքի դրդելու համար։ Մեղադրանքի առիթը երգչուհու կատակն է եղել։ Գյուլշենը ամիսներ առաջ համերգի ժամանակ խոսելով իր հետ բեմ բարձրացած երաժիշտներից մեկի մասին կատակով ասել էր, թե նա փչացած է, քանի որ սովորել է Իմամ Հաթիփում, կրոնական դպրոցում։ Ի դեպ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ևս սովորել է այդպիսի կրոնական դպրոցում։ Այդ համերգից 4 ամիս անց իշխանական մեդիայի ձեռքով համացանցում տարածված տեսանյութը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, երգչուհու նկատմամբ առաջացնելով քննադատության տարափ։ Հանրության մյուս թևը, սակայն, սատարեց Գյուլշենին, կոչանելով անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Արտիստի աջակիցները վստահ են, որ այս արշավի պատճառը նրա հայացքներն են ու բեմական համարձակ կերպարը։ Նա հանդես է գալիս որպես կանանց իրավունքների և ԼԳԲԹ համայնքի անթաքույց պաշտպան, ժողովրդավարության և աշխարհիկության կողմնակից։ Թուրք նշանավոր գրող Էլիֆ Շաֆակը, օրինակ, իր սոցիալական էջերից մեկում ի աջակցություն Գյուլշենի գրել է. «Այս որոշումը ոչ իրավունքի, ոչ էլ խղճի սահմաններում չի տեղավորվում. Ինչու չեք կալանավորում կանանց սպանողներին, երեխաներին, բռնացողներին, բնությունը ոչնչացողներին»։ Առաջադրված մեղադրանքներով Գյուլշենին 1-3 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Երկչու փաստաբանը հայտնել է, որ պատրաստվում են բողոքարկել նաև տնային կալանքի որոշումը, քանի որ դա ևս ազատության սահմանափակում է։ Աղմկահարույց այս քրեական հետապնդմանը նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն է անդրադարձել, հայտարարելով, որ շարունակում են մտահոգվել Թուրքիայում գրաքննության և դատական հետապնդման ճանապարհով խոսքի ազատության սահմանափակմանը միտված գործողությունների պատճառով։ Թուրքական ժամանակակից փոփ երաժշտության ամենահայտնի դեմքերից մեկի շուրջ ծավալված սկանդալը նաև քաղաքական աստառ է ստացել։ Ընդդիմությունը այս առիթը օգտագործել է իշխանություններին քննադատելու համար։ Ընդդիմադիր ամենամեծ ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ երկչուհու կալանավորումը հանրությանը բևեռացնելու և Էրդողանի իշխանությունը երկարաձգելու նպատակ ունի։ Մեդիայի և իրավունքի ուսումնասիրությունների միության համանախագահ իրավաբան Վեյսել Օքը Ռոյթերին ասել է, որ իշխանությունները պատրվակ էին փնտրում երկչուհուն ձերբակալելու համար և ամիսներ առաջ գտան այդ առիթը։ Հիշելով հայտնի գործարար հասարակական գործիչ Օսման Քավալայի քուրդ քաղաքական առաջնորդ Սելհադին Դեմիրթաշի դատական գործերը, վերջին տարիներին բազմաթիվ լրագրողների և մտավորականների նկատմամբ ճնշումները, Օքը ընդգծել է, որ երկչուհու կալանավորումը թուրքական դատական համակարգի կախյալ վիճակի հերթական ապացույցն է։ Գյուլշենի գործը ցույց տվեց, որ դատական համակարգը իշխանությունների ամենամեծ գործիքն է։ Քեզ տիպում են զգալ, որ եթե դու իշխանության ղեկին գտնվողներից տարբեր ապրելակերպ ունես, ապա քո կյանքն ու ազատությունը վտանգված են, ասում է թուրք իրավաբանը։ Գյուլշենը արդեն հրապարակավ ներողություն է խնդրել նրանցից, ովքեր վիրավորվել են իր խոսքերից։ Թվիթերում նա գրել է, շատ վշտացած է, որ երկար տարիների գործընկերոջ հասցեին իր կատակը, որոշ շրջանակների կողմից օգտագործվում է հասարակությանը բևեռացնելու համար։ «Այլ լեզու պետք է գտնեի, գտնելու եմ», գրել է 46-ամյա երգչուհին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին էլ ծանոթանանք հայաստանյան գլխավոր մշակութային իրադարձություններին, կներկայացնի Գանե Դանիելյանը։
Ընդամենը մի քանի օր առաջ ավարտված Սիմֆոնիկ Երևան երաժշտական փառատոնին կհաջորդի Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի մեկ այլ, այս անգամ Արմենիա միջազգային երաժշտական 6-րդ փառատոնը, որը կմեկնարկի շաբաթ օրը սեպտեմբերի 3-ին, ազդարարելով նաև Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի 17-րդ համերգաշրջանի բացումը։ Ինչպես նախորդ համերգաշրջանների ընթացքում, այս համերգաշրջանին ևս Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ մեր երաժշտասեր հանրությանը կներկայացնի ոչ միայն համերգային երեկոներ, այլև ամենատարբեր նախագծեր, կրթական ծրագրեր, փառատոներ, միջազգային հեղինակավոր երաժիշտ կատարողների և դիրիժորների մասնակցությամբ, որոնք նաև վարպետության դասեր կանցկացնեն երիտասարդ երաժշտների համար։ Իսկ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ մեկնարկող Արմենիա փառատոնի բացմանը Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ հանդես կգա աշխարհահռչակ թավջութակահար Գոթիե Կապյուսոնը։ Համերգի ընթացքում կհնչեն Սենսանսի թավջութակի կոնցերտը, Ալեքսեյ Շորի թավջութակի կոնցերտը, նաև Բորոդինի և Ռիմսկի-Կորսակովի ստեղծագործությունները։ Ինչպես փառատոնի մեկնարկին հրավիրված ճեպազրույցի ընթացքում ընդգծում էր Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։
Գոթի հետ շատ սերտ համագործակցում ենք և կարծում եմ, որ ի նման սոլիստը բացման համերգին, գալա համերգին շատ կարևոր է և միջազգային լիրավ մեծագույն հաջողություն և շատ մեծ ակնկալիք ունենք մեր համերգից և իսկապես ունենք փայլուն արտիստներ, կոտե կոլեգաներ, որոնք որ կգան և Արմենիա միջազգային փառատոնը մեկնարկում և շատ կարևոր է, որ այս տոնական դրամատուրգությունը դե կարող ենք փոխանցել և շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ գոյություն համաձայնեց և եկավ Հայաստան։
Մի քանի օր առաջ ավարտեցիք նախորդ փառատոնին։
Այս Սիմֆոնիկ Երևան ավարտվեց, կարծում եմ, որ փառատոնային մշակույթը կարևոր է մեր քաղաքի համար, Սիմֆոնիկ Երևանը այն է, որ քաղաքը պետք է ունենա իր փառատոնը եւ իր տեսակի փառատոնը, իսկ Արմենիա փառատոնը մենք հատուկ առաջից կողմից որոշենք, որ պետք է լինի սեպտեմբեր ամսին, որովհետեւ տուրիստները գալիս են Հայաստան եւ շատ տուրիստական եւ մենք շատ ենք սիրում հյուրերին, բայց նաեւ միշտ պատկերացել եմ, որ մեր օրակարգը երկրի, մեր մշակույթի այն է, որ նաեւ պետք է ոչ թե սպասենք, որ մարդիկ հիանան այն բաները, ինչ որ մենք արդեն գիտենք, որ ունենք, այլ նաև դմշակույթով երերցյամբ։
21-րդ դարի լավագույն թավջութակարներից Գոթիե Կապյուսոնն էլ ասաց, որ շատ ուրախ է արդեն երկրորդ անգամ Հայաստանում գտնվելու և Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ հրաշալի համագործակցության համար, հատկապես համավարակային այս պարտադրված դաթարից հետո։ Իսկ սեպտեմբերի 3-ին կանալի համերգն իր համար նշանավորվում է նաև այն բանով, որ այդ օրն իր ծննդյան օրն է, և ինքը շատ ուրախ է, որ իր ծննդյան օրը Հայաստանում համերգով է հանդես գալու Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Սերգեյ Սմբատյանն էլ հավելեց.
Շատ բովանդակային իմաստով շատ հարուստ փառատոն է, կարող եք տեսնել բոլոր արտիստներին, որոնք որ կգան Հայաստան, Գիլ Շահամ, Ջոզեֆ Կալեա եւ դե շատ լավ ընկերներ, դիրիժորներ, բայց մեկնարկում է սեպտեմբերի 3-ին եւ կավարտենք հոկտեմբերի 8-ին Միշամայսկի համերգով։ Դրա համար կարծում եմ, որ խոսենք լիրավ միջազգային հաջողության մասին, արտիստներ, Արմենիա անունը եւ շատ սիրով բոլորին հրավիրում ենք մեր համերգներ։
Որպես նվագախմբի գերտական ղեկավար, դուք եք ծրագիրը կազմել, թե համատեղ որոշում եք։
Դա միակ հաջույքն է իմ գործառույթի, որ կարող եմ նաև առաջարկել դե ծրագրեր եւ այո, կազմել, առաջարկել, քննարկել, ողջունել, ուրախանալ եւ նաեւ դվերջում նաեւ կատարել։ Շատ հաճելի է իմ գործը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղը, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել մեր կայք էջում և սոցիալական հարթակներում, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ ողջունում, հաճելի երեկո։